Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlstība, Dieva Tēva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir mums visiem. Āmen. Šodienas prediķa teksts ir no Pāvila vēstules romiešiem 6. Nodaļas no 19. Līdz 23. Panta. Es runāju cilvēcīgu jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat, kā jūs senāk savus locekļus bijat nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodam netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo, kamēr jūs bijat grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kāda bija jūsu toreizējās dzīves auga? Tādi, pa kuriem jums tagad jākaunās. Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši pa Dievu kalpiem, jūsu ieguvums ir svētapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Amen. Ja es tevi, mēs lūdzam svētīt šos vārdus. Amen. Lūdzu apsēžaties. Mīļā draudze, es jums sakumā gribu pastāstīt vienu stāstu. Reiz dzīvoja viena veca sieva, tā bija ļoti ļauna, un viņa nomira. Visas viņas dzīves laikā tā nebija darījusi pat vienu labu darbu. Tad atnāca vēlni, sagrāba viņu un iemet viņu uguns jūrā. Bet viņa sargeņģēls stāvēja turpat un domāja, vai tad es patiešām nevaru atcerēties vienīgu labu darbu, ko viņa izdarījusi. Tad es to varētu pateikt Dievam, lai viņš viņai palīdz. Tad viņam kaut kas ienāca prātā, un viņš sacīja Dievam. Reiz viņa no sapņu dārz izrāva sīpoliņu un uzdāvināja kādai ubadzē. Un Dievs atbildēja sargeņģelim, tad ņem šo sīpoliņu un sniedz viņai to jūrā, lai viņa to varētu satvert. Un ja tu spēsi viņu izvilkt no jūras, tad lai viņa ieiet paradīzē. Bet ja šis stādiņš pārtrūkst, tad lai viņa paliek tur, kur viņa ir. Eņģels skrēja pie sievas un sniedz viņai sīpoli. Šeit viņš sacīja, satver to! Un es mēģināšu tevi izvilkt. Un viņš lēnām sāka viņu vilkt ārā, un gandrīz viņa jau bija izvilkt, kad to pamanīja arī pārējie grēcinieki jūrā. Un kad tie to redzēja, tie visi pieķērās viņai klāt, lai arī viņi tiktu izvilkt. Bet tā sieva bija ļauna, ļoti ļauna. Un tā to spēra atpakaļ ar savām kājām un sauc, tikai mani vajag izvilkt kā vienīgo, ne jūs, tas ir mans sīpoliņš, nevis jūsējais. Tiklīdz viņa to bija pateikusi, mazais sāds pārtrūk. Un sieva krita atpakaļ uguns jūrā, un tur viņa deg līdz šai dienai. Bet eņģels raudāja un aizgāja prom. Mīļa draugi, domājot par nāvi un pēcnāvas dzīvi, mūsu izpratni salīdzinot ar pagājušajiem gadsimtiem ir stipri mainījusies. Man nekad neviens nav jautājis tā, kā Jēzum tas notika, ka kāds viņam jautāja, kā tad, ko man darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvošanu? Mūsdienās nāve uzskata kā dabisku procesu, ar ko noslēdzās dzīve. Kas būs pēc tam, to jau redzēs. Visas tas runas par elli, par debesīm, par tiesu, šodien liekas stipri pārspīlētas. Stāst, ka nu pat dzirdētājs šodien vairs nevienu neiebaidīs. Un tomēr paliek jautājums, vai uzskats, ka tāda lieta, ka debesis un elle neeksist, nesakrīt ar mūsu neticību Dievam savas dzīves laikā. Ja nav Dievs, tad arī nav tiesnes. Tad tā vienā vietā nāk reinkarnācijas ideja vai gara pasauli, kas ir gluži kā tāds automātisks process. Nevis gaidīšana uz to, ka kāds augstāks savošs spēks izlems mūsu likteni. Mūsu dzīve šodien un mūsu uzskats par to, kas būs pēc tam, ir savstarpēji saistīti. Ja man mirstot vairs nav jāatbild par savu dzīvi, tad es zaudēju atskaites punktu. Ja nav kam atskaitīties, tad šodien visas lūžas stāv vaļā. Es varu dzīvot neatbildīgu dzīvi. Apostols Pāvils saka, ka nāve ir grēka alga, bet mūžīgā dzīve ir Dieva dāvana. Bet to ir vērts mazliet vairāk pamatu. Gan nāve, gan mūžīgā dzīve sākās jau šajā dzīvē. Mēs varam viens otram un arī sev pašam jau šodien dzīvi iztaisīt par elli vai arī par debesīm. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē vest otru cilvēku līdz izmisumam, līdz baltkvēli, ka izmantojam to, ka piespiežam un krāpjam, ka melojam un graujam uzticību. Tas viss ir lietas, kas apstiprina Pāvila domu, ka grēks ir ceļš uz nāvi. Ja mēs tādas lietas daram, kaut kas mirst otrā un kaut kas mirst arī manī, kaut vai cilvēcību. Bet pāri tam, ka pārkāpjam baušus, ir mūsu neusticība, ka Dievs mūs ar savu nepilnību un ar saviem trūkumiem varētu mīlēt, ka mums ir iespēja saņemt piedošanu. Protams, cilvēks var būt arī labs. Mēs varam viens otram paplišanāt iespējas dzīvot, ka mēs viens otru atbalstam un stiprinam, ka iedrošinam un mīlam. Tad tiek radīta telpa dzīvībai, attīstībai, priekam. Šeit jau kaut kas parādās no debesīm, no mūžības. Bet arī te galvenais nav, cik daudz labas darbas mēs esam darījuši. Bet tas, vai mēs esam uzticējušies Dieva mīlestībai, tas vispār ļauj mums pastāvēt neveiksmēs, ļaunumā un nāves priekšā. Mēs katrs ļoti labi zinām, cik svarīgi cilvēku dzīvē ir mīlestība. Tā ir mūsu vecāka mīlestība, kas mūs māca un atbalsta. Tā ir sievas vai vīra mīlestība, kas mūs balsta un dod dzīvē jēgu. Tā ir bērnu un mazbērnu mīlestība vecumā, kas mūs uztur un stiprina. Viss tas ir Dieva mīlestības atspīdums. Kas mums ir dāvinājis dzīvību un apliecinājis savu tuvību pat visgrūtākos un tumšākos brīžos caur savu dēlu Jēzus Kristu. Dieva mīlestība galā arī būs tā mērauka, pēc kuras mūsu dzīve tiks izvērtēta. Man pa laikam kādreiz jautā, tad, kad iznāk izvadīt kā nekristīgu, cilvēks, kas nav kristīts, piemēram, kāpēc tu to dari? Vai tad šis cilvēks nav pelnījis elli? Vai tikai tāpēc, ka viņš nec? Es tā pie sevis domāju, man jau nav tiesības par viņu spriest. Mans uzdevums ir izrādīt žēlastību šajā dzīvē. Un es laikam pa nevienu cilvēku negribētu teikt, ka viņš ir tik slikts, ka nonāks ellē. Bet es nevaru arī pateikt pretējo, ka kāds ir tik labs, ka būtu pelnījis nonākt debesīs. Kā galā tā ir lieta, kas ir Dievam jāizšķir. Jautājums ir, vai mēs paši pareizi novērtējam savu stāvokli Dievu priekšā? Reiz kāds cilvēks nosapnoja, vai ir jānāk Dievu priekšā, tas sacīja, redzi, Kungs, es esmu ievērojis tavus baušus. Es neko ļaunu, nekādu netaisnību neesmu darījis. Kungs, manas rokas ir tīras. Dievs atbildēja, bez šaubām, tās ir arī tukšas. Un šeit ir runa par to, ka mēs vienkārši savā dzīvē neizmantojam tās iespējas, kuras mums ir dotas. Viena lieta ir, ka mēs ievērojam baušus, bet labūt mums kādreiz ir vēl vairāk jārk. Mums ir jāizmanto tās iespējas, kas mums ir dotas jāmier. Daudz, daudz vairāk, kā mēs to daram. Dieva mīlestības priekšā mūsu darbi, mūsu mīlestība izgaist. Mēs aizvien atkal nedzīvojam to pilno labo dzīvi, bet esam sautīgi un egoistiski. Agrāk cilvēki ilgi gatavojās pirms nāves, lai apzinātos savus grēkus, lūgtu piedošanu un izlīgtu, kamēr tas ir iespējams. Tad valdība uzskats, ka pēkšņi cilvēka nāve ir nelaime, jo nav laika bijis kārtīgi sagatavoties. Šodien mēs domājam tieši pretēji, ka ir labi, ka cilvēks var ātri aiziet un nebūt citam pa nastu, bez ciešanām un slimošanas. Vispār dzīves laikā labāk nedomāt par nāvi, to nedrīkst pat pieminēt, jo ja negrib to piesaukt, vai ne, tā mēs sakam. Bet vai tā ir pareizā attieksme? Vai telkšā nav bailes, kas mūs tikai dzen prom, lai no sevis, no tā, lai izvērtētu savu dzīvi. Ja mēs iešam domājam, ka tā sliepjoties, mēs izvairīsimies no Dieva. Izmantosim labāk to laiku, kas mums ir dots, lai dzīvotu patiesībā, gatavībā atbildēt par sevi un savu dzīvi Dieva priekšā. Tā ir vienīgi Dieva žēlastība, kas mums ļauj dzīvot, un tā būs vienīgi Dieva dāvana, ja varēsim dzīvot jaunu dzīvi pēc mūsu nāves mūžībā. Āmen.